Nameyaj İbraniyan re. Beşa sizdemin. Bila bira hezî mayin darbe. Mevan perweriye jibir nekin. Çimki bivê yekê hinekan bêko bizanin milyaket kirin mevan. Girtiyan bînin bîra xwe. Wek ku hûn buwan re girtîne û cefakêşan jî bînin bîra xwe. Wek ku di bedenê de hûn jî wek wanin. Bila herkes bi hürmet li zewacê binere û bila nivîna zewacê bê lekebe. Çimkî xwedê wê dîwana fihûşkar û zînekaran bike. Bila rabûn û rûniştina we ji hezkirina peran dûr be. Bi tiştê ku di destê we de ye razî bin. Çimkî xwedê gotiye:
Ez tu caran te nahêlim, ez tu caran te bernadim.
Wisa ku em bi ewleyî bêjin:
Xudan alîkarê min e, ez natirsim. Mirov wê çi bi min bike?
Rêberên xwe yên ku peyva xwedê ji we re gotine bînin bîra xwe. Dawiya jiyana wan bînin ber çavê xwe û baweriya wan ji xwe re bikin mînak. Îsa Mesîh doh, îro û her aynî ye. Bi hîndariyên xerîb û cihê vir de wê de neyên kişkişandin. Çimkî qence ku dil bi kerema xwedê xurt bibe, ne bi xwarinên taybetî. Yên ku bi van mijûl bûn tu feyde nedîtin. Gorîgeheke me heye ku yên di kon de xizmetê dikin, desthilatiya wan tune ku jê bixwin. Çimkî ew heywanên ku serokahîn xwîna wan ji bo guneh dibe nav cihê pîroz, termê wan li dervayî wargeh tê şewitandin. Ji ber vê yekê Îsa jî ji bo ku bi xwîna xwe gel pîroz bike, li dervayî dergeh cefa kişand. Ji bo vê yekê em jî herin dervayî wargeh ba wî şermezariya wî deynin ser xwe. Çimkî li vir bajarekî me yê ku bimîne tune, lê em li yê ku wê bê digerin. Loma em bi saya Îsa her gav wek goriyekê pesnê xwedê bidin. Yanî fêkiyê lêvên ku navê wî eşkere dikin pêşkêş bikin. Ji bîr nekin ku hûn qenciyê bikin û tiştên xwe li hev leva bikin. Çimkî goriyên wiha li xwedê xweş tên. Bi ya rêberên xwe bikin û ji gotina wan dernekevin. Çimkî ew wek ên ku wê hesab bidin berevaniya canê we dikin. Guh bidin wan da ku ew vê yekê nebinalîn, lê bi dilxweşî bikin. Anna wê ji bo we bêkêr be. Ji bo me dua bikin. Em piştrastin ku wijdana me paqije û em dixwazin di her tiştî de bi awayekî rast rê veherin. Ez bi zêdehî hêvî ji we dikim ku hûn dua bikin da ku ez zû li we bên vegerandin. Îcar Xwedayê aşitiyê yêko şivanê miyan ê mezin, Xwedanê me Îsa bi xwîna peymana herheyî ji nav miriyan rakir, bila we bi her tiştên qenc rapêçe da ku hûn daxwaza wî bînin cih û bila bi rêberiya Îsa Mesîh tiştê ku li wî xweş tê bi me bide kirin. Rûmet her û her ji wî re be. Amîn. Îcar birano, ez hêvî ji we dikim van peyvên şîretê ragirin. Çimkî min ji we re kurt nivîsî. Bizanin ku birayê me Tîmoteos serbest hat berdan. Eger di nêzîk de bê, ez ê bi wî re bêm we bibînim. Silavan li hemû rêberên xwe û li pîrozan bikin. Yên li Îtalyayê silava li we dikin. Kerem li ser we hemûyan be. Amîn.